Bu ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda kuniga 5600 so'm topgan odam kambag'al emas degan prezident iqtisodchisi tarmoqda hajv qilinmoqda. Farg'ona shahar mulozimlari daydi itlarni temir bilan urib o'ldirmoqda. Hayvon sevarlar norozi. AQSh prezidentlik saylovi ovozlar sanalarkan dunyo jim kuzatmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
6-noyabr kunning muhim voqealari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Joriy yilning 6-noyabrida Toshkent vaqti bilan soat 12:38 da O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qirg'izistonda zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligining seysma prognostik monitoring respublika markazi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, zilzila markazi janubi-sharqiy yo'nalish bo'yicha poytaxt Toshkentdan 244 km olislikda bo'lgan. Yer silkinishi kuchi O'zbekistonning Farg'ona viloyatida 5 ball, Andijonda 4 ball, Namanganda 3 ball, Guliston va Toshkentda 2 ballga teng bo'lgan. Zilzila bilan bog'liq tafsilotlar to'g'risida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoatchilik salomatligi xizmati Buxoro viloyati boshqarmasi boshlig'i Ashur To'xtayev 4 million 460 ming so'm miqdorida jarimaga tortildi. Buxoro viloyati Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari O'ktam Safayevning ma'lum qilishicha, Ashur To'xtayev 25 oktyabr kuni viloyat markazidagi Ipak yo'li restoranida karantin talablariga amal qilmay 53 nafar fuqaroni yig'ib o'g'lining to'y marosimini o'tkazgan. O'zbekiston hukumati kurash milliy sport turini 2028 yilgacha xalqaro olimpiya o'yinlari dasturiga kiritilishiga erishmoqchi, deya xabar qiladi Adliya vazirligi. Vazirlikning bildirishicha, o'zbek kurashini rivojlantirish bo'yicha 4-noyabrda prezident Shavkat Mirziyoyevning maxsus qarori qabul qilingan. Qaror bilan kurashni 2025 yilgacha yangi bosqichga olib chiqish konsepsiyasi tasdiqlangan. Xalqaro hayotga oid xabarlar. AQSh sobiq vitse-prezidenti Jo Bayden 3-noyabrda o'tgan saylov atrofidagi vaziyat murakkablashib borayotgani ortidan amerikaliklarni bosiq bo'lishga chaqirdi. Bayden o'zi tug'ilib o'sgan Delaware shtatidan turib 5-noyabr kuni bergan bayonotida barcha ovozlar sanab bo'lingandan so'ng prezident Donald Trump ustidan g'alaba qilgani aniq bo'lishiga shubhalanmasligini aytdi. Bayden Qo'shma Shtatlar prezidentini faqat saylovchilar tanlashini va boshqa hech kimda bunday huquq yo'qligini ta'kidladi. Ayni paytda Michigan sudi Donald Trump saylov shtabining shtatda ovozlarni sanash jarayonini to'xtatish to'g'risidagi arizasini ko'rib chiqishdan bosh tortdi. Trampning vakillari ovoz sanash jarayonini go'yoki yaqindan kuzatishga ruxsat berilmaganini iddao qilib, ovoz sanashni to'xtatishni talab qilgan. Biroq sudya Steven Trump saylov shtabining talabi qondirilmasligi va arizani ko'rib chiqish to'xtatilish to'g'risida ajrim chiqardi. Kosovo sobiq prezidenti Hoshim Taji qo'lga olinib, Niderlandiyadagi tergov izolyatoriga olib kelindi. Taji Xagadagi maxsus prokuratura 1998-1999 yillarda sobiq Yugoslaviyada bo'lib o'tgan qurolli to'qnashuvlar chog'ida harbiy jinoyatlarni sodir etish yuzasidan o'ziga qarshi ayblovlarni tasdiqlagan ortidan 5-noyabr kuni o'z iste'fosini e'lon qilgandi. Serbiyada mustaqil bo'lish uchun 1990 yillardagi urushda partizanlar rahbari bo'lgan Taji va Kosovo ozodlik armiyasining yana ikki sobiq a'zosi maxsus izolyatorga o'tkazildi, deyiladi Xaga sudining 5-noyabrdagi bayonotida. Xagadagi maxsus prokuratura Taychiga qarshi ayblovlarni shu yil iyunida ilgari surgan. Taychiga qarshi ayblovlar 2015 yili tuzilgan Kosovo bo'yicha maxsus xalqaro tribunal tomonidan o'rganiladi. YHXT Belarus rasmiylarini xalqaro standartlarga muvofiq ravishda prezident saylovini qaytadan o'tkazishga chaqirdi. Tashkilot o'z hisobotida 9 avgust kuni o'tkazilgan prezident saylovidagi ovoz berish natijalarini bekor qilishni taklif qildi. Mazkur saylov natijalariga ko'ra Markaziy saylov komissiyasi Aleksandr Lukashenkoni g'olib deb e'lon qilgandi. Hisobot mualliflari barcha bosqichlarda saylov jarayoni buzilganiga e'tibor qaratganlar va Belarus rasmiylari tomonidan inson huquqlari buzilganini qoralaganlar. YHXT hisoboti AQSh, Fransiya va Buyuk Britaniya dohil 17 davlat talabi bilan tayyorlangan. Hujjat 700 ta taqdim etilgan dalilga asoslangan. Minsk avvalroq surishtiruvni olib borgan ekspertlar bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
AQShda ovozlarni sanash jarayoni o'z yakuniga yaqinlashar ekan, prezidentlik poygasini butun dunyo ehtiyotkorlik bilan va aksar holatlarda jim kuzatmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3-noyabr kuni amerikaliklar AQShning 46-chi prezidentini saylash uchun saylov uchastkalariga borib ovoz berdilar. Bunga qadar aksar saylovchilar pochta, faks yoki internet orqali muddatidan oldin o'z ovozini bergan edilar. Saylovning ertasi amaldagi prezident Donald Tramp berilgan ovozlar hanuz sanalayotgan bo'lishiga qaramasdan g'olib chiqqanini iddao qildi va saylov qog'ozlarini sanash jarayoni to'xtatilishini istashini ta'kidladi. Demokratik partiyadan nomzod va sobiq vitse-prezident Joe Biden Tramp iddaosini rad etib, har bir ovoz, har bir byulleten sanalmagunicha saylov o'z yakuniga yetmasligini aytdi. Boshqa mamlakatlar esa prezidentlik poygasini nisbatan tinch kuzatmoqda. Prezident Tramp nafaqat o'zini g'olib deb e'lon qildi, balki ovozlarni soxtalashtirishga urinish bo'layotganini iddao qilib, ovozlarni hisoblashni to'xtatish talab bilan Oliy sudga murojaat qilishi mumkinligini ham aytdi. Trampning bu tahdidi ortidan rossiyalik politolog va deputat Vyacheslav Nikolov qaysi biri qonuniy kurashlarda g'alaba qozonsa ham, amerikaliklarning yarmi uni qonuniy prezident deb tan olmaydi. Ko'p miqdorda popkorn olmasak bo'lmaydi deb yozdi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominic Raab esa AQSh saylov jarayoniga ishonch bildirdi. Natija qanday bo'lishini kutaylik. Katta noaniqlik mavjud, bu shubhasiz. Poyga ko'pchilik kutganidan ancha yaqin kechyapti deb aytdi vazir Sky News telekanaliga bergan intervyusida. AQShning dushmani sifatida ko'riladigan Eronda esa prezident Hasan Ruhoniy saylov natijasi ahamiyatsiz ekanligini aytdi. Tehronda qilgan chiqishida u Tehron uchun kim yutishi emas, navbatdagi ma'muriyati, siyosati muhim dedi. Xitoyda mamlakat kommunistik partiyasiga aloqador Global Times gazetasi muharriri AQSh saylov jarayonining ahvoli mamlakat inqirozga yuz tutgandan darak berishi haqida yozdi. Xoshijin bunday tartibsizlik odatda qochoq mamlakatlardagi saylovlar ortidan yuzaga keladi. Ammo odamlar bu holat AQShda sodir bo'lishi mumkinligidan xavotirda. AQSh degradatsiyaga uchragan deb yozdi u. Tramp saylov natijalari soxtalashtirilayotgani va allaqachon g'alaba qozongani haqidagi iddaolarni ayrim mamlakatlar yetakchilari qo'lladi. Birinchi xonim Melaniya Trampning vatani bo'lmish Sloveniya bosh vaziri Yanez Yanša Twitterda amerikaliklar Donald Tramp va Mayk Pensni yana 4 yilga saylagani aniq deb yozdi. Germaniya mudofaa vaziri Annegret Kramp Karin Bauer esa Tramp iddaosini tanqid qilib, AQShda vaziyat xavfli ekanligi va mamlakatda konstitutsion bo'hron yuzaga kelishi mumkinligini aytdi. Saylov natijasi chiqqani yo'q, ovozlar hanuz sanalmoqda dedi vazir. Human Rights Watch tashkiloti ham davlatlar yetakchilarini saylov natijasi haqida fikr bildirayotganda tillarini tiyishga chorladi. Saylov natijasi bo'yicha yuzaga kelgan noaniqlik moliyaviy bozorlarga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Global birjalar bir ko'tarilib, bir pastladi, neft narxlari tushdi. Ammo ayrim davlatlar butunlay sukut saqlamoqda. Ular orasida 2016-yilgi AQSh prezidentlik sayloviga aralashishda ayblanib kelinayotgan Rossiya ham bor. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh saylovi kim Rossiyani ko'proq yomon ko'rishi masalasida bellashuvga o'xshayotganini ta'kidlagan edi. Ammo saylov ortidan Kreml sukut saqlamoqda.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Kuniga 5600 so'm topgan odam kambag'al emas degan prezident iqtisodchisi tarmoqda hajv qilinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov Kun.uz nashriga bergan video intervyusida 2020-yilda O'zbekistonda kuniga 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas deya bayonot qildi. O'zbekistonda kambag'allikni o'lchash usullaridan aynan qaysi biri qo'llanilayotgani haqida gapira turib Hakimov Jahon banki metodologiyasiga to'xtaldi. Odamlarning kunlik minimal xarajatlari bor. O'rta past daromadli mamlakatlar uchun ushbu mezon 3.2 AQSh dollarini tashkil etadi. Bunda 3.2 dollar aynan emas, shu qiymatda turli davlatlarda to'lov qobiliyati mahalliy valyutadagi raqamga o'zgartiriladi. 2020 yilda bajarilgan hisob-kitobga ko'ra kishi boshiga 3.2 AQSh dollari, ya'ni 5600 so'm to'g'ri kelib, O'zbekistonda shuncha mablag' ishlab topgan odam kambag'al emas. Shu o'lcham asosida O'zbekistonda kambag'allik ko'rsatkichi 9-10% atrofida etib belgilangan, dedi 4-noyabr kungi intervyusida Obid Hakimov. O'zbekistonliklar daromadini keskin kamaytirgan pandemiyaga qadar prezident Shavkat Mirziyoyev aholining 15%ga yaqini kambag'allikda yashayotganini e'tirof etgan edi. Prezidentning o'zi pandemiya tufayli aholining kambag'allashuvi kuchayib borayotganini aytib kelayotgan bir vaziyatda Obid Hakimovning bunday gapi ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklarni jumbushga soldi. Telegram sharhlovchilaridan biri bir oyga 168,000 so'm topsa kambag'al bo'lmas ekanmi? Ha, unda eng kami shaqi mehnatga haq to'lash nimaga baland 168,000 deb yozgan bo'lsa boshqasi, shu odamning o'zining oyligini uyidagi jon boshiga 168,000 to'g'irlab qo'yishni tavsiya qilaman deb yozdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Amerikada o'qib doktorlik dissertatsiyasi yoqlagan bu iqtisodchining bayonoti nafaqat e'tiroz, balki qattiq hajv qilina boshlandi. Ayrim o'zbekistonlik blogerlar YouTube portalida Obid Hakimov bayonotiga video murojaat bilan munosabat bildirib, kishi boshiga 5600 so'm topayotgan odamning O'zbekistonda yashashi emas, o'lishini ta'kidladilar. 4-noyabr kuni Ozodlik Obid Hakimovning ijtimoiy tarmoqdagi o'zbekistonliklar orasida o'ziga xos kun mavzuiga aylangan bayonotiga oydinlik kiritishni so'rab, u boshqarayotgan markaz bilan bog'landi. O'zini iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ilmiy xodimi deb tanishtirgan olim, Hakimov intervyusida aytilgan fikrlarning bu qadar ajiotaj tug'dirgani kutilmagan hodisa bo'lganini aytdi. Markaz tadqiqotchisi o'z rahbarini hajv qilayotganlar yoki unga e'tiroz bildirayotganlarning aksariyatini suhbatni to'liq o'qimaganlik, kontekstdan yulib olingan gapga shoshma-shosharlik bilan munosabat bildirayotganlikda aybladi. Gap odamlarning iqtisodiy bilim darajasiga borib taqaladi. Hakimov kambag'allikni o'lchash bo'yicha jahonda mavjud metodologiyalar haqida gapira turib, Jahon banki tomonidan ishlatiladigan xarid qilish qobiliyati paritetining konvertatsiya koeffitsiyentiga to'xtaldi. 1 dollarga Amerikada nima xarid qilish mumkin, O'zbekistonda nima olasiz? Bu farqli narsa. Masalan, Amerikada soch oldirish 50 dollar bo'lsa, bizda 2 dollar bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqilsa 3.2 dollarning 2020 yilgi xarid quvvati 5600 so'mga teng va kuniga shuncha pul topgan odam kambag'al bo'lmaydi, deyildi. Lekin bu Jahon banki metodini tushuntirish uchun aytildi xolos, dedi ilmiy markaz xodimi. O'zbekistonda kuniga 5600 so'm pul topgan odam kambag'al bo'lmaydi degan gap kontekst qo'shilganda o'z mohiyatini o'zgartiradimi? Bugun bu pulga bir odam tirikchilik qila oladimi degan savollarga javob berishni istamagan tadqiqot. Bu va boshqa savollarga 5-noyabr kuni Obid Hakimovning o'zi maxsus matbuot anjumanida javob berishini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tasnifiga ko'ra, kambag'allik insonni tanlov va imkonlardan mahrum qilish, uning insoniy qadrini kamsitishdir. 2015 yilda Jahon banki joriy qilgan so'nggi hisob-kitobga ko'ra, kuniga 1.9 AQSh dollaridan kam daromad qilgan inson kambag'al hisoblanadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona shahar mulozimlari daydi itlarni temir bilan urib o'ldirmoqda. Hayvonsevarlar norozi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasi huzuridagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish bo'limi xodimlarining joriy oyda o'tkazgan reydi davomida daydi itlarni urib o'ldirayotganidan hayvonsevarlar norozi. Hayvon huquqlarini himoya qiluvchi farg'onalik faol Tatyana Rubtseva Ozodlik bilan suhbatda insonga tajovuz qilmagan va quturish kasali bo'lmagan daydi itlar ushlanib, maxsus jamloqda saqlanishi lozimligini aytdi. Rubtseva Ozodlikka qarovsiz hayvonlarning o'ldirilayotgani aks etgan video tasvirlarini taqdim qildi. Video tasvirlarda o'nlab mushuklar va itlar kichik temir qafasga solib qo'yilganini ko'rish mumkin. Shuningdek, tasvirlarda itlarni shafqatsizlarcha o'ldirayotgan odamlar aks etgan. Ozodlik muxbiri ko'ngilni xira qiladigan bu tasvirda itlarning boshiga temir cho'kich bilan urib o'ldirilayotganini ko'rdi. Video lavhalarda shuningdek itlar qafasning temir eshigi bilan ezib o'ldirilayotgani va pichoq bilan bo'g'izlanayotgani ham aks etgan. Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 8 iyul kuni qarovsiz qolgan itlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlarni faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202 sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019 yil 4 iyun kuni aholi punktini obodonlashtirish sohasida ishlar samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 4351 sonli qaroriga ko'ra, daydi hayvonlar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limlari tarafidan tekshirilib, karantinga olinishi lozim. Karantindan keyin hayvonlar maxsus saqlash joylariga olib boriladi. Bu qarorlarda faqat quturgan hayvonlarning o'ldirilishi haqida aytilgan. Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasining ismini aytmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda atrof muhit va insonlar tajovuz qilgan daydi hayvonlar 3 xil shaklda yo'q qilinishi ko'zda tutilganini aytdi. Otib o'ldirish, uxlatib qo'yish va zaharlash. Mulozim daydi itlarning temir qafas eshigi bilan ezib o'ldirilishi pastki bo'g'in ishchilarining o'z boshimchaligi ekanligini tan oldi. Shu bilan birga mulozim kalamush va boshqa zararkunandalarni yo'q qilish uchun zaharli moddalar, quturgan itlarni otish uchun o'q va patronlar, mushuklarni uxlatib qo'yish uchun esa maxsus dorilar yetishmasligidan ham shikoyat qildi. Mulozimga ko'ra, veterinariya idorasi taqdim etgan ma'lumotlar asosida aniqlangan it va mushuklarni emlash ishlari tashkil etilgan bo'lsa ham, quturish kasalligiga qarshi vaksina zaxiralari yetishmayapti. Hayvon huquqlarini himoya qiluvchi farg'onalik faol Tatyana Rubtseva Ozodlik bilan suhbatda muammoning yana bir qirrasiga e'tibor qaratdi. Unga ko'ra, obodonchilik xodimlari qatl qilgan hayvonlar krematoriyda kuydirilmasdan yoki maxsus go'rga ko'milmasdan ko'cha-ko'yga tashlab ketilmoqda. Rubtseva Ozodlikka taqdim qilgan fotosuratlarda ko'cha va bolalar o'ynaydigan maydonlarda o'nlab it va mushuk jasadlari yotgani aks etgan. Vazirlar Mahkamasining 2011 yilgi qarovsiz qolgan itlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202 sonli qarorining 20 bandida shahar va tuman obodonlashtirish boshqarmalari huzuridagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish bo'limlari ko'chalarda va boshqa joylarda qarovsiz qolib o'lgan hayvonlarni veterinariya sanitariya qoidalariga rioya etgan holda zararsizlantiradilar deya qayd etilgan. Bu qarorga ko'ra har bir shahar tumanda tutilgan nazoratsiz hayvonlarning jasadlarini zararsizlantirish uchun krematoriylar va biotermik o'ralar qurish ko'zda tutilgan. Farg'onalik hayvonsevarlar shaharda hayvonlar uchun krematoriy yo'qligini aytishdi. Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli daydi hayvonlarni tutish otryadining Ozodlik gaplashgan xodimi ham daydi hayvon jasadlarini yoqish uchun mufel pech yoki krematoriy mavjud emasligini aytdi. Joriy yilning fevral oyida Jizzax shahrida itlar qirg'in qilingani aholi noroziligiga sabab bo'lgan edi. O'zbekistonda daydi itlar masalasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 8 iyuldagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202 sonli qaroriga asosan tartibga solinadi. Qarorda ko'chalarda va boshqa joylarda qarovsiz qolgan, shu jumladan egasiz itlar, mushuklar va yirtqich hayvonlarni tutishni tashkil etish, shuningdek ularni vaqtincha saqlash uchun maxsus joylar barpo etish ko'zda tutilgan. Qarorda daydi hayvonda quturish kasalligi alomati bo'lgan taqdirdagina otib tashlanishi mumkinligi aytiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Surxondaryoda paxta triyadi boshliqlari hokimiyat va'da qilgan maoshni ololmayapti. Elektr stansiyalarining yarmidan ko'pi eskirgan joylarda yana svet o'chishni boshladi. Ziyofat tugadi, G'uzordagi g'alayon ko'targan ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi. Tog'li Qorabog'da janglar davom etmoqda, tomonlar yana bir-birini tinch aholini nishonga olishda aybladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ziyofat tugadi. G'uzordagi g'alayon ko'targan ichlar ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 1-oktyabr kuni oylik va ovqatini vaqtida berilmagani bois g'alayon ko'targan Enter Engineering shirkatining 20 nafarga yaqin ishchilari ustidan jinoyat ishi ochildi. Ommaviy tartibsizlikda qatnashgan ishchilar Jinoyat kodeksining 173 moddasi mulkni qasddan nobud qilish va 277 modda bezorilikda ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir qilishda ayblanmoqda. Mahalliy jurnalistning ma'lumotiga bildirishicha viloyat IIB tergov bo'limi xodimlari tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston GTL shirkatiga yetkazilgan zararni hisoblab chiqqan. Men ko'rgan hujjatda yozilishicha shirkat g'alayon oqibatida 480 million so'm zarar ko'rgan, 19 ta kuzatuv kamerasi sindirilgan, 9 ta solusdagi jihoz va kompyuterlar bilan qo'shib vayron qilingan, 33 ta konditsioner parchalab tashlangan dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan jurnalist. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi vakili G'uzordagi ishlar ustidan jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra 20 ga yaqin ishchi mulkni qasddan nobud qilish yoki zarar yetkazish hamda bezorilikda ayblanmoqda. Har ikkala modda bo'yicha aybi isbotlangan taqdirda g'alayon ko'targan ishchilar 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. G'alayon ortidan ma'muriyat ishchilar talabini qondirib, obyektda 22 kunlik ish davomida 8 kun dam olishni joriy qilgan edi. Ammo 2 noyabr kuni ishchilarga 40 kun ishlab 8 kun dam olish haqida aytilgan. Norozi ishchilar bilan 2 noyabr kungi uchrashuvda O'zbekiston GTL shirkat xodimlari kasaba uyushmasi raisi Shuhrat Tursunov ishchilar talabi ish sur'atiga salbiy ta'sir qilishini aytgan. Zavod ma'muriyati vakili hamda norozi ishchilar muammosini ozodlikka yetkazgan mahalliy jurnalistga ko'ra, g'alayon ko'targan ishchilarga popuk qand berish tugab, navbat qamchiga kelgan. Energetika vazirligining o'rinbosari Behzod Normatov mahalliy matbuotga bergan suhbatida haqli talab bilan chiqqan ishchilarga jazo berilmasligi va ular aytgan muammolar joyida hal qilinishini aytgan edi. Bu gap ortidan ishchilarga ziyofat va konsert ham qo'yib berilgan. O'zbekiston GTL bosh direktori Faxriddin Abdurasulov 24 oktyabr kungi matbuot anjumanida g'alayon qilgan ishchilarning barcha talablari qondirilganligini iddao qilgan edi. Ozodlik tasarrufida O'zbekiston GTL shirkati rahbariyatining g'alayon ko'targan ishchilarga qo'y so'yib ziyofat berayotganiga oid suratlar bor. Ammo bu ziyofatdan 10 kun o'tib, ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi. Ozodlik suhbatlashgan g'uzorlik ishchilardan biri o'zlarini rahbariyat tomonidan aldangan his qilayotganlarini aytdi. Muammoni o'z oramizda yechamiz, hammasi yaxshi bo'ladi deb aldashdi. Har bir brigadadan bir kishi vakil bo'lgan ishchilar guruhpasi rahbarlar bilan uchrashdi. Shu guruhpada men ham bor edim. Ikkita vazir va hokim ishtirokida kimdan nima ayb o'tgan bo'lsa kechirdik. Bu yog'iga muammos ishlaymiz deb kelishdik. Ammo bugun tergovchilar kelib, bunt ko'targan ishchilarni qamaymiz deb turibdi. Umuman so'zda turmadi. O'sha kuni ular 22 kun ishlab, 8 kun dam olasizlar deb va'da berishdi. Bugun esa yana eski ahvolga qaytdik. 40 kun ishlab, 8 kun dam oladigan bo'ldik. Eski hammom, eski tos dedi g'uzorlik ishchi. 22 oktyabr kuni energetika vaziri Alisher Sultonov, bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov, Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev hamda O'zbek nefti gaz vakillari qatnashgan uchrashuvda ishchilarning barcha muammolari hal etilgani xabar qilingan edi. 21 oktyabr kuni ertalab soat 7:30 da Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan edi. Oylik va ovqatning vaqtida berilmagandan g'azabga kelgan ishchilarning noroziligi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgandi.
Ozodlik.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanida aholini paxta terimiga jalb qilishga vazifalangan otryad boshliqlariga va'da qilingan ish haqi berilmayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan otryad boshliqlariga ko'ra, ular paxta terimida qatnashish istagini bildirgan ishsiz odamlarni yig'ib, terimga safarbar etishda bosh-qosh bo'lgan. Lekin paxta terib bo'lingandan so'ng ularning mehnati unutilgan va rasmiylar ish haqini berishdan bosh tortyapti. Qiziriq tumani hokimi Ilhom Yusupov otryad boshliqlarining e'tirozlari o'rinli ekanligini tan olib, yaqin kunlarda ularning barchasiga va'da qilingan pul berilishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qiziriq tumanidagi paxta terimchilari otryadining ismi sir qolishini so'ragan boshliqlardan birining aytishicha, odamlarni paxta terimiga jalb qilish uchun hokimiyat ularga va'da qilgan 2 million so'm ish haqini ololmayapti. 1 sentyabrdan boshlab uyma-uy yurib 80 nafar ishsiz odamni otryadga birlashtirdim. Shuncha odamga o'zim bosh-qosh bo'ldim. Hokimiyat qayerga desa, o'sha yerga terimga olib bordim. Bu ishimiz uchun hokimlik bizga 2 million so'm maosh va'da qilgan edi. Endi paxta tugadi, ish bitdi, arava loydan o'tdi, lekin pulni bermayapti, deydi Subaddosh. Otryad boshlig'iga ko'ra, odamlarni yig'ish va ularni hujjatlashtirish uchun o'z yonidan pul sarflagan. Buncha odamning pasportini o'zimiz yonimizdan kserokopiya qildik. Hujjatlarni tahlash uchun bir necha marta tuman markaziga borib keldik. Shuning o'ziga ham ancha xarajat qilib qo'ydik, deydi otryad boshlig'i. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa otryad boshlig'ining aytishicha, ularga 1 million so'mdan pul berilgan. 5 kun avval 10-cha atrat boshlig'ini paxta zavodiga chaqirib, 1 milliondan pul berib, mana shu ish haqlaring bo'ldi dedi. Sizlar 2 milliondan va'da qilgan edingizlar-ku desam, boshqa pul yo'q deb javob berishdi. Ko'pchilik shu 1 millionni ham olmagan. Hokimiyatga borsa klasterga bor deydi. Klaster mehnat birjasiga bor deydi. Bizning nomzodimizni mahalla bergan, hokimiyat tasdiqlagan, sektor rahbari bo'lgan soliq inspeksiyasiga bir kitib qo'yilgan soliq vakili bizga ishni boshlanglar, pullaringni biz olib beramiz deb va'da bergan edi. Xullas, endi ish bitgandan keyin hamma o'zini olib qochyapti deydi atriyat boshlig'i. Uning aytishicha, tuman bo'yicha 120 nafar atriyat boshlig'ining 100 dan ko'pi ish haqini ololmagan. Tuman soliq inspeksiyasining sektorga qo'yilgan Suyun ismli vakilining aytishicha, mehnat birjasi klasterga pulni tashlab bersa muammo hal bo'ladi.
Atriyatlarning puli ketib, menimcha turibdi ular puli. Klasterni hisob raqami ochish kerak edi. Klaster hisob raqami ochadi, tashab beradi shu tilovlar hammasi. Pulini necha pulligini, ular bilan qanday dagovor qilganini uni bilmaymiz aka biz. Atriyatlarni ro'yxati berilgan, shakllantirilganda endi unga mehnat birja pulini tashab beradi klasterni hisob raqamiga. Klaster unga tashab hammasini klasterga tashab beradi.
Dedi soliq inspeksiyasi vakili. Qiziriq tumani hokimi Ilhom Yusupovning aytishicha, atriyat boshliqlari ish haqining yarmi mehnat birjasi, yarmi esa klaster tomonidan qoplanishi kerak.
Ertaga obedgacha soat 11:00 hammasi uziladi. 100%. 100% ham uziladi aka.
Nima deydi bu berilmagan sabab, kechikkanining sababi nima deydi?
100% uziladi aka. Ozgina klaster tomonidan kechikish bo'lgan, uziladi.
Dedi tuman hokimi Ilhom Yusupov. O'zbekistonda uyushmagan aholi hisobidan paxta terish atriyatlarini shakllantirish avvalgi yillarda ham kuzatilgan. O'tgan yil ham bir qancha atriyat rahbarlari terim tugagandan so'ng ish haqini ololmay ozodlikka shikoyat qilgan edi. Jumladan Xorazm viloyati Shovot tumanida paxta mavsumida paxtaga odam chiqargan, terimni tashkillashtirgan 35 nafar atriyat rahbari ish haqini 4 oy davomida ololmagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog'da 27 sentyabrda boshlangan janglar davom etmoqda. 5 oktyabr kuni Ozarbayjon va Armaniston yana bir-birini tinch aholini nishonga olishda ayblandi. Bu orada ikki tomon tinchlik muzokaralarini davom ettirishiga bo'lgan umid susaymoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Armaniston Mudofa vazirligi 5 noyabr kuni Ozarbayjon shahar va qishloqlariga hujumlar davom etganini bildirdi. Vazirlik e'lon qilgan bayonnomada 4 noyabr kuni hamda 5 noyabrga o'tar kechasi Armaniston qurolli kuchlari turli yo'nalishlardan Ozarbayjon armiyasi bo'linmalarining oldingi pozitsiyalariga hamda aholi punktlariga turli xil kichik qurollar va minomyotlardan o'q uzdilar deyiladi. Ayirmachi Tog'li Qorabog'ning de-facto Mudofa vazirligi esa hududning sharqiy qismida Ozarbayjon qo'shinlarining hujumi izdan chiqarilganini bildirdi. Bugun soat 10:30 dushman sharqiy sektorda zirhli mashinalar yordamida hujum boshlamoqchi bo'ldi. Armaniston tomoni ko'rgan choralar natijasida Ozarbayjon kuchlari bir zirhli mashina va bir yuk mashinasini va ko'p sonli jasadni ortda qoldirib chekindilar deyiladi Tog'li Qorabog' harbiylari bayonnomasida. Shu bilan birga Tog'li Qorabog' rasmiylari Ozarbayjonni mintaqa poytaxti Stepanakertga yaqin joylashgan Martuni va Shusha shaharlaridagi fuqaroviy nishonlariga artilleriya bilan hujum qilishda aybladi. Xabarlarga ko'ra, bu hujumlarda hech kim jabr ko'rmagan. Xalqaro hamjamiyat Ozarbayjon hududi o'laroq tan oladigan Tog'li Qorabog' 1994 yildan beri Armaniston dastaklab kelayotgan etnik armanlar nazorati ostida. Mintaqada harbiy to'qnashuvlar boshlanib ketgandan beri 6 hafta o'tdi. Bugunga qadar Rossiya, Fransiya va AQSh vositachiligida erishilgan otashkesim sulhlari to'qnashuvlarni to'xtata olmadi. 4 noyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Janubiy Kavkazdagi mojaroga tezroq barham berish uchun qo'lidan kelgan barcha chorani ko'rayotganini aytdi. Biz Armaniston va Ozarbayjon bilan muloqot qilib turibmiz. Umid qilamanki, biz mintaqada yashovchi barcha taraflar uchun ma'qul bo'ladigan natijaga erishamiz deya so'zini davom ettirdi Rossiya prezidenti. 5 noyabr kuni Armaniston tashqi ishlar vaziri Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi o'z faoliyatini davom ettirayotgan bo'lsa-da, guruh doirasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar boshlanmaganini aytdi. 90-yi yıllar başıda Tog'li Qorabog' mojarosiga yechim topish maqsadida tuzilgan Minsk guruhiga AQSh, Fransiya va Rossiya raisdoshlik qiladi. Tog'li Qorabog'da 27 sentyabrdan beri davom etayotgan janglarda shu kungacha 1000dan oshiq arman askari halok bo'lgani ma'lum qilindi. Ozarbayjon hukumati halok bo'lgan askarlari to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilmayapti. Rossiya hisoblariga ko'ra to'qnashuvlar bugunga qadar umumiy hisobda 5000dan oshiq odam umriga zomin bo'lgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Paxtaga yotog'i bilan olib ketilgan 62 yashar mardikor kanalda cho'kib ketdi. Ohangaron Tsimet Kremlning AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalariga uchragan Ziberbanki qo'liga o'tdi. Adabiyot gazetasining navbatdagi soxta sonida yangi tuzilayotgan partiya rahbari feliton qilindi. Qish eshik paxta kichik va o'rta biznes gazdan uzildi. Metan gazga navbat ko'paydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyat Baxmal tumanidan Mirzacho'l tumaniga paxta terimiga olib ketilgan 62 yashar Rayimberdi Qarshiyev 23 oktyabr kuni kanalga tushib ketib, cho'kib o'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhum ukasining aytishicha, uning akasini qishloqda odamlarning uyida ishlab yurgan bir paytda profilaktika inspektori va mahalla fuqarolar yig'ini kotibi aldab olib ketishgan. Odamlarni paxtaga safarbar qilishga rahbarlik qilgan MFA kotibi marhumning o'z ixtiyori bilan paxta terimiga ketganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Baxmal tumani Novqa qishlog'ida yashagan 62 yashar Rayimberdi Qarshiyev 23 oktyabr kuni Mirzacho'l tumanida paxta terimi paytida kanalga tushib halok bo'ldi. Marhumning ukasi o'qituvchi G'ulom Qarshiyevning aytishicha, uning akasini qishloqda birovning uyida ishlab yurgan paytida olib ketishgan.
O'zi u yer bu yerda chasni ishlab yurardi, befarzand bir o'zi, 2-3 marta uylangan, hozirgi kunda soqqa boshidi. Sersovet xodimlari biron marta xabar olmagan, kecha paxta siyosati bilan ishlab yotgan joyda birovnikida egarga paydo bo'lib yotgan joyida olib ketgan, olmagan, boshqa qilgan, uchastkavoy, uchastka noziri bilan qotibdi. Men 3 kun 4 kundan keyin xabar topyapman, shu ana unikida ishlayapti desam olib ketib qolgan ekan. Keyin 23 kuni shu soat abitgacha birov paxta terdi deydi, birov termadi deydi, shu kanalga tushyaptida nazorat ham bo'lmagan, u yerda qaramagan shu nazoratchilar ham suyutayapti. Menga soat 12:30 birlarda xabar bo'ldi, borsam уже ekspertiza qilib chiqarib qo'ygan ekan. Shu paytlari kechroq yetib bordim, eshitgan omini jo'nadim, uzoq yo'q-ku,
deydi G'ulom Qarshiyev. Uning aytishicha, o'sha kuni qishloqdan yana 2 nafar pensiya yoshidagi erkakni ham paxtaga olib ketishgan. Bu mehnat birjasi qiladigan ish, MFA'ning qiladigan ishi emas-ku. Uzoq joyga yoshi katta odamlarni aldab, pul beramiz deb olib borib, paxta tergizish qonunga zid. Mening talabim akamni paxta terimiga olib ketganlar ham qonun oldida javob bersin, deydi G'ulom Qarshiyev. Novqa mahalla fuqarolar yig'ini kotibi Jahongir Boltayev Ozodlik bilan suhbatda Rayimberdi Qarshiyev o'z ixtiyori bilan paxta terimiga ketganini aytadi. Biz u odamni majburlaganimiz yo'q, o'zi bekor yuribman-ku, biroz pul ishlab olib kelaman, yozilib aylanib kelaman, dedi. To'g'ri, qishloqda birovning uyida ishlab yurgan paytida borgan edik, lekin majburlash, aldash bo'lmagan, o'z ixtiyori bilan ketgan, aroqni ko'p ichardi, kanalga masligida tushib ketgan, dedi Jahongir Boltayev. Ozodlikning nega pensiya yoshidagi odamlarni paxtaga safarbar qildingiz degan savoliga Jahongir Boltayev, biz uni majburlaganimiz yo'q, o'zi boraman, dedi, deb javob berdi. Baxmal tumani hokimi yordamchisi Akmal Mamarahimov voqea tafsilotlarini Ozodlikdan bilgach, hokim o'rinbosari o'zi biz bilan bog'lanishini aytdi, ammo kun davomida hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Elektr stansiyalarining yarmidan ko'pi eskirgan joylarda yana chiroq o'chishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bugungi kunda elektr stansiyalarining eskirganlik darajasi 50% yuqori. Bu ma'lumot hukumatning elektr energetikasi korxonalarini transformatsiya qilishga bag'ishlangan yig'ilishida keltirildi. Prezident Mirziyoyev 26 oktyabrda o'tkazgan yig'ilish haqida davlat rahbari rasmiy sayti xabar qildi. Bir yilning o'zida davlat xususiy sheriklik asosida 2 milliard dollarlik 2700 megavatt quvvatli 6 yangi elektr stansiyasini qurish bo'yicha loyihalar boshlandi deb xabar qildi rasmiy sayt. Hukumat so'nggi bir yilda elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi bironta ham yangi quvvat ishga tushirilganini xabar qilolmayotgan bir paytda joylardan yana mavsumiy xabarlar kela boshladi. Birgina 30 oktyabrda mamlakatning ikki viloyati Samarqand va Farg'onadan mazmuni bir xil ikki xabar keldi. Samarqandning Nurobod tumani Mehnatkash mahallasidan kelgan qisqa xabar muallifi har kuni 19-dan 22-ga qadar svetimizni o'chirib qo'yyapti. Bizda gaz yo'q. Hech bo'lmasa chiroqni yoqib qo'yishsin, shu temani chiqaringlar iloji bo'lsa deb yozdi. Farg'onaning Buvaydasidan kelgan mana bu xatda esa men Buvayda tumanidan yozyapman. Tumanimizda svet o'chish marosimi boshlandi. Qachon bu maynavozchilik tugarkina deyiladi. Nurobod tuman xalq qabulxonasi mulozimi ham, Buvayda tumani xalq qabulxonasi mulozimi Shirali Komilov ham 3 noyabr kuni ozodlikka bir xil javob qildi. Chiroq o'chayotgani to'g'risida aholidan ariza tushgani yo'q. Lekin ikkala mulozim ham bugunoq vaziyatni o'rganishga, agar chindan ham chiroq o'chayotgan bo'lsa, ahvolni o'nglash uchun harakat boshlanishini aytdi. O'zbekneftgaz kompaniyasining sobiq rahbari, O'zbekistonning birinchi va oxirgi energetika vaziri Anvar Husayinov mamlakatda elektr energiyasi taqchilligi sababini mavjud issiqlik elektr stansiyalari ehtiyot darajasida yoqilg'i bilan ta'minlanmayotganida ko'radi. Mavjud testlarning quvvati katta, muammo ularni tabiiy gaz bilan ta'minlashdagi yetishmovchiliklarda yoki xorijga gaz eksportini keskin kamaytirish kerak yoki Turkmanistondan gazni import qilish lozim. Gaz mahalliy bozorda serob bo'lsa, kichik va o'rta biznes o'ziga zarur elektr energiyani ishlab chiqarishga kirishadi va shu yo'l bilan elektr energiya taqchilligi muammosiga barham beriladi, dedi Anvar Husayinov. Elektr energiyasi taqchilligi yillardan buyon davom etib kelayotgan muammo ekanligi hech bir o'zbekistonlikka sir emas. Surunkali elektr energiyasi taqchilligi manzarasida o'zbekistonliklarda davlat gaz singari elektr nam chetga sotyapti va natijada o'zimizga qolmayapti degan tanqidiy qarash kuchli. Iqtisodchi Saparboy Jubayevning aytishicha, 90-yillar boshida O'zbekiston qo'shni Qozog'iston bilan deyarli bir xil yiliga 50 milliard kilovatt soat atrofida elektr quvvati ishlab chiqarar edi. Bugunga kelib O'zbekiston deyarli 30 yil oldingi ko'rsatkichda qolgan. Qozog'iston esa yiliga 110 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarmoqda. Prezident Mirziyoyev 2016 yil dekabrdagi saylovlar arafasida aholining elektr va gaz muammosini hal qilishga va'da bergan, ammo o'tgan vaqt mobaynida vaziyat yaxshi tomonga sezilarli darajada o'zgargani yo'q. Oxirgi 4 yilda O'zbekiston energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish loyihalariga 100 millionlab dollar xorijiy va xalqaro kreditlarni jalb qildi. Ammo bu loyihalar va kreditlarni o'zlashtirish jarayoni qanchalik shaffofligi bot-bot savol ostiga olinadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ohangaron sement zavodi Kremlning AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalariga uchragan Sberbankka qo'liga o'tdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ohangaron sement aksiyalarining 86% ga egalik qiladigan Yevrotsement holdingi qarzlarini to'lay olmay qolgan ortidan to'laligicha Rossiya hukumatiga qarashli Sberbank ixtiyoriga o'tdi. Rossiyadagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi Yevrotsement guruhi marketing bo'limi mulozimi ozodlikka bu xabarni tasdiqladi. Yevrotsement guruhi Rossiya va uning tashqarisida jami 19 ta sement zavodi, shuningdek beton va temir beton mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar egasi edi. Xususan O'zbekistondagi eng yirik sement zavodlaridan biri Ohangaron sement aksiyalarining nazorat paketi 2006 yilda Yevrotsementga sotilgan. Yevrotsementning Sberbankka o'tishi Ohangaron sement uchun nima anglatadi degan savol Yevrotsement guruhining Moskvadagi bosh ofisi, shuningdek Sberbank matbuot xizmati tomonidan javobsiz qoldirildi. Ohangaron sement boshqaruvining ozodlik gaplashgan mulozimi esa korxonaning Sberbankka o'tgani haqida hozircha rasmiy bildiruv olmagani bois bu o'zgarish nimani anglatishi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Hozircha ish to'xtagani yo'q. Xitoy bilan hamkorlikdagi zavod qurilishi davom etyapti. Yevrotsement singan bo'lsa, bizniki singani yo'q. Zavod daromad bilan ishlayapti, dedi Ozodlik gaplashgan zavod mulozimlaridan biri. Ohangaron sement zavodining sobiq mulozim va ishchilari Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi ikkinchi yirik sement zavodi aksiyalarining 2006 yili Rossiya kompaniyasi ixtiyoriga o'tish jarayonini avval boshdanoq kriminal xarakterda bo'lganini iddao qildi. 1994 yildan 2007 yilgacha zavodning qo'riqlash bo'limi, so'ngra rejim boshlig'i bo'lib ishlagan 65 yashar Maqsadali Ergashev 2012 yilgacha 9000 ta aksiya egasi bo'lgan. O'zini ishdan bo'shatgan Yevrotsement boshliqlari ishga qaytish uchun aksiyalarini topshirishni talab qilgan. Bu talabga yon berishga majbur bo'lgan Ergashev ham aksiyasidan ayrilgan, ham ishsiz qolgan. Zavodning katta aksionerlarini o'shanda MXX avtobusga bosib olib ketib, hammasini qo'rqitib, aksiyalarini Yevrotsementga berishga majburlagan edi. Mening aksiyalarim ham aldov yo'li bilan tortib olindi. Ohangaron sement zavodini Yevrotsement zulukday surib keldi, deydi Ergashev. Zavodda 20 yil ishlab, o'g'riliklar haqida rahbariyatga xabar berish ortidan o'tgan ishdan haydalganini aytgan Baxtiyor Rizqulov ham Ohangaron sement nazorat paket aksiyalari Yevrotsement qo'liga o'tgandan keyin uning hamma tomondan orqaga ketganini aytadi. 2006 yili Zeramax'dan olganida zavodda kamida 3200 odam ishlardi. Kuniga 9000 tonna sement chiqarish quvvati bor edi. Hozir zavodda 820 ta odam qolgan. Kunlik ishlab chiqarish 2000-3000 tonnaga tushgan. Tojikiston va Qozog'istondan kelayotgan arzon va sifatliroq sement bilan raqobatga dosh bera olmayapti. Hozirda 1 million 200 ming oylikka ishlayotgan bitta odam 3 odamning ishini qilyapti. Ishchilar soni qisqardi, oyliklar kesildi. 13-chi oylik mukofot degan narsalar yo'qoldi. Zararli muhitda ishlaganligi uchun sud qattiq berishlar ham to'xtatildi, dedi Rizqulov. Uzoq yillar Ohangaron sementda ishlagan bu ikkala suhbatdosh Rossiya kompaniyasining zavodga kiritgan investitsiyalari haqidagi xabarlarni ham cho'pchak deb atadi. 2019 yil yozida Shavkat Mirziyoyevning zavodga qilgan tashrifi paytida Yevrotsement guruhi prezidenti Ohangaron sement hududida yiliga 3 million tonna sement, shuningdek zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarish klasteriga jami 200 million dollar investitsiya kiritilishi, shundan 100 million dollar allaqachon ishlab chiqarishga sarflanganini iddao qilgan edi. Bir tiyin ham investitsiya kiritgani yo'q Yevrotsement. 200 million kiritamiz, shundan 100 millionni kiritib zavodni kengaytirdik, modernizatsiya qildik degan gaplarning hammasi faqat qog'ozda. Faqat buni tekshirishga O'zbekistonda hech kimning qo'li yetmaydi, hamma qo'rqadi. Hozirgacha yangi texnologiya deb rasmiylashtirilgan uskunalarning hammasi Qozog'istondan kelgan eski mashinalar yangi deb rasmiylashtiriladi, o'rtadagi 10 baravarga yaqin farq afshorga ketadi, deydi Maqsadal Ergashev. Zavodning ikkala sobiq ishchisi aksiyalarning bosim va qo'rqituv vositasida tortib olingani, poraxo'rlik va pul yuvishga oid shikoyatlar bilan prezident portalidan to bosh prokuraturagacha murojaat qilgani, ammo o'z arizalari hatto ko'rib ham chiqilmaganini aytadi. Ohangaron sementning sobiq xodimlari O'zbekiston hukumati 2014 yili zavodning xususiylashtirish jarayonini bekor qilishga uringanini tilga ola turib, Yevrotsement bankrotligi ortidan uning O'zbekistonga qaytishi uchun imkon tug'ilganini aytadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qish eshik qoqdi. Kichik va o'rta biznes gazdan uzildi. Metan gazga navbat. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar Sergeli tumanidagi qandolatchilik sexi egasi 43 yashar Rustamjon Nazarovning aytishicha, 1 noyabr kuni uni korxonasi tabiiy gazdan uzib qo'yilgan. Yuqoridan buyruq bor deb akt qilib gazimizni plombalab ketishdi. Gazdan qarzim yo'q edi. Pandemiya paytida shundoq ham qiynalayotgandik. Bu endi ortiqcha bo'ldi, dedi qandolatchilik korxonasi egasi. Sergeli tuman hokimligi mulozimi ijtimoiy obyektlarning gaz ta'minotidan uzilib qolishi oldini olish uchun o'rta va kichik tadbirkorlar va metan quyish shoxobchalariga gaz yetkazib berish cheklanganligini bildirdi. Sergeli tuman gaz ta'minoti idorasining ozodlik bog'langan xodimi nafaqat tadbirkorlar, balki tumandagi barcha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning tabiiy gazdan uzilayotganligini ma'lum qildi. Sergelidagi qandolatchi Rustamjon esa to bahor kelguncha bu ishini to'xtatib turishga majbur ekanligini aytadi. Gaz konforkalar bilan ishlaydi bu tizim. Elektrga o'tkazishning imkoni yo'q. Qolaversa elektrga ham ishonch yo'q. Gaz yana ulanguncha sabr qilib turamiz. Lekin bizga hujjat ko'rsatmadi. Shundoq kelib, gaz buraydigan joyni plombalab kelishdi, deydi tadbirkor. Ozodlik mavzuni o'rganish chog'ida Xorazm viloyatidagi ohang ishlab chiqaruvchi korxona rahbari Zarifboy bilan ham gaplashdi. Zarifboy gaz kesilgani bois 40 dan ziyod ishchisiga oylik to'lanmaydigan ta'til berishga majbur bo'lganligini aytdi. Zafarboy va Rustamjonga o'xshagan minglagan korxona egalarini gazdan uzilishiga asos bo'lgan hujjat nusxasi Ozodlikda bor. O'zbekiston energetika vazirining joriy yil 20-oktyabrdagi 143-son buyrug'iga ko'ra 1-noyabrdan boshlab ijtimoiy ahamiyatga ega barcha korxonalar gazdan uzib qo'yilishi aytilgan. Buyruqqa binoan qolipli non, ya'ni buxanka non chiqaruvchi korxonalarga istisno sifatida gaz beriladi. 1-noyabr kuni gazdan uzilgan korxona egalarining shikoyatlari ortidan energetika vazirligi bayonot chiqardi. Bayonotda gaz ta'minot quvvatlarini oshirish maqsadida gaz ta'minot korxonalari tomonidan mavjud infratuzilmani modernizatsiya qilish bo'yicha faol ish olib borilayotgani, bu esa iste'molni oshirish paytida tabiiy gazni teng taqsimlash imkoniyatiga ega emasligini ma'lum qilingan. Energetika vazirligi bayonotida tabiiy gaz taqsimotini muvozanatlashtirish bo'yicha maxsus vaqtinchalik choralar tufayli uylar, xonadonlar, maktablar, bolalar bog'chalari va shifoxonalarni tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash imkoni yaratilgani ta'kidlanadi. Vazirlikka ko'ra, gazdan uzish korxonalar bilan shartnomada ko'rsatilgan holat. Restoran, kafe uchun tabiiy gazdan foydalanishga doir cheklovlar tabiiy gaz sotib olish bo'yicha shartnomalarda yozib qo'yilgan, deyiladi vazirlik bayonotida. O'zbekistonlik suhbatlashgan Sergeli tuman hokimligi xodimi gazdan uzish ishlari birdan bo'lmagani, tadbirkorlar orasida tushuntirish ishlari olib borilayotganligini bildirdi. Gazni shu kunda uzib qo'yilgan barcha tadbirkorlar gazga bog'lanib qolmay, muqobil yonilg'i, balonlar to'ltirilgan gaz, ko'mir yoki o'tinga o'tish lozimligi tushuntirilgan, dedi hokimlik vakili. Toshkent shahar hudud gaz poytaxt gaz ta'minot idorasi vakilining aytishicha, xo'jalik yurituvchi subyektlarning amaldagi shartnomalarida kuz-qish davrida gaz yetkazib berishga cheklovlar kiritilishi ko'zda tutilgan. Bu lozimga ko'ra tadbirkorlar muqobil yonilg'i manbalariga ega bo'lishlari shart. O'zmetronom nashri muqobil yonilg'i haqidagi talabni izohlab, tappidan bo'lgan tezak 3-chi renessans timsolidir, deya kesatik qildi. Maqolada bolalar bog'chalarining ishlashi uchun bog'cha opalar tezak yopayotgani aytiladi. Ayni nashr Turkmanistondan 3 milliard kubometr gaz import qilish haqidagi hukumat va'dalari qog'ozda qolib bajarilmay ketganini ham tanqid qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh Davlat departamenti 2022 yili uchun Green Card lotereyasidan ro'yxatdan o'tish boshlanganini e'lon qilar ekan, O'zbekistonda ariza to'ldirishda vositachilik taklif etuvchilar ko'paygan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlik suhbatdoshlari poytaxt hamda viloyatlarda shu kunlarda ko'cha-kuyda yurib, ma'lum haq evaziga Green Card lotereyasiga ariza to'ldirishni taklif etuvchilar ko'payganini aytmoqda. Ba'zilar ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib, lotereya dasturida ishtirok etuvchilarni izlamoqda. Samarqand shahrida o'nlab shirkatlar sayyohlik agentligi niqobi ostida Green Card ishtirokchilarga xizmat taklif etmoqda. Ozodlik shu shirkatlardan biriga qo'ng'iroq qildi. Pasport va bolalarni metrkasi bilan kelasiz. Oila uchun 80 ming so'm. Yutuq chiqsa, oshig'ingiz olcha, deydi shirkat xodimi. Green Card lotereyasiga hujjatlarni topshirishda o'z ko'magini taklif qiluvchi ba'zi vositachilar anketani to'ldirib berish uchun pul olmaydi. Lekin yutuq chiqqan taqdirda yutuq kodi uchun bir necha ming dollar taklif qilishi mumkin. Green Card bo'yicha turli sxemalardan xabardor samarqandliklardan biri bu qanday ishlashini Ozodlikka tushuntirdi. O'nlab odamning shaxsiy ma'lumotini to'plab topshirib yuborishadi. Bittasidan yutuq chiqishi mumkin. Yutuq chiqsa 5-10 ming dollarga sotadi. Kod unda bo'ladi. AQSh elchixonasiga borib kodni o'zim so'rab olaman deyish mumkin, lekin foydasi yo'q. Chunki vositachilar o'rtaga tushganini bilsa, elchixona lotereya yutug'ini bekor qilib yuborishi mumkin, deydi Ozodlik bilan gaplashgan samarqandlik. Ozodlik Odnoklassniki tarmog'ida Green Card lotereyasiga hujjat topshirishda bepul ko'mak va'da qilgan e'lon bo'yicha qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan odam jurnalist savolini eshitishi bilan telefonni o'chirib qo'ydi. AQSh davlat departamenti rasmiylari Green Card lotereyasida qatnashish uchun ariza topshirish tekin ekani, hatto ingliz tilini yaxshi bilmaydiganlar ham advokat yordamisiz bu ishni uddalay olishini aytishadi. Departamentning ozodlik suhbatlashgan konsullik ishlari bo'yicha byurosi rasmiysi Green Card lotereyasiga ariza to'ldirishda vositachilik taklif etayotganlardan ehtiyot bo'lishga, firibgarlar domiga tushib qolmaslik uchun arizani har kimning o'zi to'ldirishi maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi. Shubhali elektron maktublardan ehtiyot bo'lish kerak. Biz bu haqda muntazam ogohlantiramiz. Bu dasturda qatnashish juda oddiy va shu bois o'ziga green card o'ynash uchun xizmat, xususan pullik xizmat taklif qiluvchilarning bu dasturga mutlaq aloqasi yo'qligidan yaxshi ogoh bo'lmoq lozim, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda AQSh davlat departamenti konsullik ishlari bo'yicha byurosi rasmiysi. Green Card uchun arizani to'ldirishda rasman hech qanday to'lov undirilmaydi. Faqatgina lotereyada g'olib chiqqanlar AQSh elchixonasiga suhbatga borganda konsullik kassasiga $330 to'lashadi. Green Card lotereyasi ishtirokchisidan boshqalarning haq talab qilishi firibgarlik sanaladi. G'oliblar tasodifiy ravishda tanlab olinadi. Arizalarni topshirish 7 oktyabr kuni boshlangan va 2020 yil 10 noyabrigacha davom etadi. Green Card o'ynash huquqi mavjud 201 ta davlat ichida O'zbekiston, Sudan, Jazoir va Ukraina qatorida eng ko'p hujjat topshirgan davlatlardandir. Dunyo bo'yicha har yili deyarli 10 million kishi bu dasturda ishtirok etadi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistondan 5319 kishi lotereyada o'ynash uchun ariza topshirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
30 oktyabr kuni Mustaqil adabiyot gazetasida O'zbekistonda tuzilayotgan ikki yangi siyosiy partiyalardan biri Haqiqat va Taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi tashabbus guruhi rahbari professor Xidirnazar Allaqulov haqida feliton bosildi. Feliton muallifi gazeta muassisi va bosh muharriri Baxtiyor Karimning ozodlikka bildirishicha, gazetaning ushbu soni soxta va uning imzosi bilan chop etilgan Xidirnazar Allaqulov to'g'risidagi feliytonni u yozmagan. Noma'lum shaxslar tomonidan ikkinchi marta soxta soni chop etilgan gazeta muassisi 2 noyabrda yashash manzili bo'yicha Sergeli tuman prokuraturasiga gazetaning soxta sonini chop etgan noma'lum shaxslar ustidan shikoyat arizasi topshirdi. Baxtiyor Karim, shuningdek, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga ham arz qilish niyatida ekanini bildirdi. Adabiyot gazetasi muassisi va bosh muharriri Baxtiyor Karimning ozodlikka aytishicha, u gazetasining navbatdagi sonini tashkiliy muammolar bois bir necha haftadan buyon chop etolmayotgan edi. 30 oktyabr ertalab soat 10:00 mashinasi oynasiga qistirib ketilgan gazetani ko'rgan. Qo'limga olib qarasam, gazetadagi materiallarning taxminan 75% o'zim tayyorlagan materiallar ekanini ko'rdim. Qolganlari bu soxta sonni chiqargan noma'lum shaxslar tomonidan joylashtirilgan, dedi Baxtiyor Karimov. Soxta sonda bosilgan materiallarning 75% o'ziniki ekanligini, bu materiallar soxta songa qanday kirib qolganini Baxtiyor Karim mana bunday izohladi. Elektron pochtamdagi, telegramimdagi materiallarni dizaynerlarimni chaqirib, ularga tazyiq o'tkazib olishgan va maket qilishgan. Dizaynerlarim ularning kimligini menga aytishga qo'rqishyapti. Muassisning so'zlariga ko'ra, soxta sondan Haqiqat va Taraqqiyot partiyasi haqida uning imzosi bilan partiya tashabbuschilari guruhi rahbari Xidirnazar Allaqulov haqida feliton hamda partiya haqidagi masxaraomuz bosh maqola o'rin olgan. O'zi yozmagan, lekin muallif sifatida ism familiyasi keltirilgan feliytonning mazmuni to'g'risida Baxtiyor Karim bunday dedi. Xidirnazar aka haqidagi go'yoki men yozgan feliytondagi asosiy fikr shuki, u kishi koronavirus tufayli ancha holdan toygan emish. Buni sezgan domla liderlikni ixtiyoriy topshirmoqchi emish. Biz unga ilmiy ishlarida muvaffaqiyat tilab, maslahatlaridan begona qilmasligini so'ramoqchiymizmish. Baxtiyor Karim gazetaning soxta sonida bosilgan feliytonga mutlaqo aloqasi yo'qligini 2 noyabr kuni Ozodlik bilan muloqotda yana bir bor ta'kidlar ekan, hozirgina Sergeli tuman prokuraturasiga gazetaning soxta sonini chiqarganlar ustidan shikoyat arizasi topshirib chiqqanini bildirdi. Gazeta soxta sonini chiqarganlarning maqsadi to'g'risida Baxtiyor Karim bunday dedi. Muddao aniq. Hali tuzilmagan partiya faollari ichiga nifoq solish, gazetani obro'sizlantirishdir.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiyada turklarning bo'zqurtlar millatchi guruhi faoliyati taqiqlanadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Fransiyada turklarning bo'zqurtlar guruhi taqiqlanayotgani haqida mamlakat ichki ishlar vaziri Gerald Darmanin ma'lum qildi. Avvalroq mazkur guruh a'zolari armanlarga qarshi namoyishlar va vandalizmga aloqadorlikda ayblangan edi. 2-noyabr kuni Darmanin bo'zqurtlar guruhini o'ta tajovuzkor guruh deya ta'rifladi. Turkiyada bo'zqurtlar davlat bog'chali asos solgan o'ng qanot millatchi harakat partiyasiga aloqador ekaniga ishoniladi. Partiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning Adolat va Tiklanish partiyasi bilan hamkorlik qiladi. Guruhni man etish qarori e'lon qilinishidan oldin Turkiya bayrog'ini qo'lida tutgan shaxslar Lyon va Grenoble shaharlarida Armanistonga qarshi namoyishlar o'tkazganida namoyishlar ortida bo'zqurtlar guruhi turgani aytiladi. Fransiya matbuotining yozishicha Lyon shahrida 1915-yilda Usmonli Turkiyasida sodir etilgan armanlar qirg'ini qurbonlariga bag'ishlangan yodgorlik ustida bo'zqurtlar guruhini qo'llovchi yozuvlar va Erdo'g'on ismi sharifining bosh harflari yozib qoldirilgan. Bo'zqurtlar guruhi o'tmishda jinoyatchi guruhlarga aloqador bo'lgani aytiladi. Radikal o'ng qanot qarashlari bilan tanilgan guruh 1970 va 80-yillarda Turkiyadagi so'l qanot guruhlarga qarshi hujumlarni uyushtirgan. Shuningdek, guruh a'zolari kurd faollariga hujum qilib, hukumatning millatchi kurdlarga qarshi kurashini qo'llab keladi. Ayirmachi Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida harbiy to'qnashuvlar boshlanishi ortidan Fransiyada etnik armanlar hamda turklar o'rtasida ziddiyat kuchaydi. Majorada Turkiya yaqin hamkori bo'lgan Ozarbayjonni qo'llamoqda. Asosan etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Xalqaro hamjamiyat Ozarbayjon hududi o'laroq tan oladigan Tog'li Qorabog' 1994-yildan beri Armaniston dastaklab kelayotgan etnik armanlar nazorati ostida. Turkiya va Fransiya NATO a'zolari hisoblanadi, biroq ular o'rtasida Tog'li Qorabog'dagi ziddiyat va boshqa qator masalalar, xususan Suriya va Liviyadagi vaziyat hamda Sharqiy O'rta Dengizi yurisdiksiyasi kabi masalalarda ixtiloflar mavjud. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 1-noyabr kuni Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida Turkiyani NATO'dagi hamkorlariga nisbatan tajovuzkor pozitsiyani tanlashda aybladi. Fransiyada dars davomida Muhammad payg'ambar karikaturalarini ko'rsatgan o'qituvchining o'ldirib ketilgani Anqara va Parij o'rtasidagi ziddiyatni yanada kuchaytirdi. Kelib chiqishi chechenistonlik bo'lgan 18 yoshli o'smir 16-oktyabr kuni o'qituvchi Samuel Patining boshini tanasidan judo qilganida. Bunga o'qituvchining so'z erkinligi mavzusidagi mashg'ulotda payg'ambar karikaturasidan foydalangani sabab bo'lgan. Mazkur karikaturalar dastavval Charlie Hebdo satirik jurnalida paydo bo'lganida, hujum ortidan prezident Macron so'z erkinligini qo'llab chiqdi va Fransiya karikaturalardan voz kechmaydi deb aytdi. Natijada Turkiya hamda boshqa musulmon va arab o'lkalarida Fransiyada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olmaslik chaqiriqlari kuchaydi. Fransiya esa hujum ortidan radikal musulmon guruhlarini man etish yo'lida ko'rilayotgan choralarni kuchaytirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda mamlakat bo'ylab o'quv dargohlariga terror hujumlari mizoni oshgani bois norozilik namoyishi o'tkazildi. Namoyishchilar hukumatdan Dohada toliblar hay'ati bilan o'tkaziladigan muzokaralarni boykot qilishini so'radilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida mamlakat bo'ylab o'quv dargohlarida terror hujumlari mizoni oshganidan g'azablangan aholi norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ular hukumatdan toliblar hay'ati bilan davom etadigan tinchlik muzokaralarini boykot qilishini so'radilar. Namoyishchilar toliblar IShID, Pokiston va Eronga qarshi shiorlar berdilar.
Mark va Pokiston! Mark va Iran! Mark va Taliban!
Namoyishchilardan biri Nisor Ahmad keyingi kunlar ichida poytaxt Kobul shahrining ayrim o'quv dargohlariga uyushtirilgan terror hujumlariga toliblarning qo'li borligini iddao qildi. U Afg'oniston hukumatining toliblar bilan muzokara qiladigan hay'atidan tinchlik muzokaralarini boykot qilishini so'radi. Dushanba kuni 3 kishi terrorchilar Kobul universitetiga bostirib kirib, talabalarni o'qqa tutgani oqibatida kamida 22 talaba nobud qilingan edi. 20 dan oshiroq talabalar tan jarohati olgan edilar. Kobul universiteti mulozimlariga ko'ra, qurbon bo'lgan talabalarning katta qismini qiz talabalar tashkil etadilar. Ushbu hujum mas'uliyatini IShID tomoni o'z bo'yniga olgan. Toliblar mazkur hujumga daxldor emasliklarini aytganlar. Ammo Afg'oniston hukumati baland martabali rasmiylari poytaxt Kobulda so'nggi kunlar ichida kamida 2 o'quv markaziga uyushtirilgan terror hujumlariga Talibonning qo'li borligini iddao qiladilar. Afg'oniston xavfsizlik kengashi maslahatchisi Hamdulla Mohib mamlakat xavfsizlik kuchlari toliblardan o'ch oladilar dedi. Afg'oniston ichkarisida hukumat kuchlariga qarshi jang qiladigan toliblar Doha, Kvetta va Peshovardagi rahbarlarining nimalar qilib yurganidan bexabarlar. Ular bizga qarshi bekorga jang qilmoqdalar. Toliblar rahbarlari mamlakat ichkarisidagi jangarilarni aldab o'z manfaatlari uchun suiiste'mol qilmoqdalar. Bundan taxminan 10 kun oldin Kobul shahrining g'arbida joylashgan Kavsarat Donish nomidagi o'quv markaziga ham terror hujumi uyushtirilgan edi. Mazkur hujum oqibatida 24 kishi o'quvchi halok etilgan edilar. Boshqa 46 kishi tan jarohati olgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.